Καλησπέρα, είμαστε στο web radio του ΠΑΜΕ. Είμαστε από τις αστικές συγκοινωνίες, τη γραμματεία των αστικών συγκοινωνιών. Στον ήχο είναι ο Άρης Δαλαμάγκας. Δίπλα μου είναι ο Γιάννης ο Αυγερίδης και ο Γιάννης ο Σγάρδας και είμαι ο Χρήστος ο Κότσης. Σήμερα θα μιλήσουμε για το αναπτυξιακό νόμο εντός πολλών εισαγωγικών. Θα μιλήσουμε για αυτό το πολυνομοσχέδιο. Θα μιλήσουμε για την αυριανή μας απεργία. Έχουμε αρκετά να πούμε για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και ας ξεκινήσουμε, Γιάννη, τώρα με ένα σχόλιο για την φόρα που πήρε η Νέα Δημοκρατία.
Έτσι. Να καλησπερίσω και εγώ, να καλησπερίσω τους συναδέλφους σε όλη τις αστικές συγκοινωνίες, τους επιβάτες που μας ακούν. Συναδέλφους και επιβάτες, όπως λέμε και τονίζουμε και κι άλλες φορές, που και οι δύο από μεριά του ο καθένας εντός εισαγωγικών υπομένει και περιμένουμε και τις αντιδράσεις του και την ταλαιπωρία από την απαξίωση αυτή που υπάρχει στις αστικές συγκοινωνίες και που εντείνεται συνεχώς δυστυχώς και που ο μόνος τρόπος για να μπει φραγμός σε αυτή την κατάσταση είναι η αντίδραση των εργαζομένων. Των εργαζομένων και στις αστικές συγκοινωνίες και των εργαζομένων και των υπολείπων ανθρώπων και, που χρησιμοποιούν συνταξιούχων, μαθητών, φοιτητών, όλου του κόσμου τέλος πάντων που χρησιμοποιεί τις αστικές συγκοινωνίες να αντιδράσουν, γιατί αυτή η κατάσταση δεν θα διορθωθεί αν δεν υπάρχει αντίδραση από μεριάς τους.
Και έρχεται η Νέα Δημοκρατία, Γιάννη.
Έτσι. Και με φόρα, έρχεται ακριβώς, Χρήστο μου.
Πατάει πάνω στους νόμους του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Τους άνοιξε τον δρόμο.
Έτσι. Ο οποίος ΣΥΡΙΖΑ είχε πατήσει στα προηγούμενα.
Το κράτος έχει συνέχεια, με λίγα λόγια.
Ναι. Ναι. Είναι αυτό που διαλαλούν οι πάντες από τη μεριά τους, κυβερνητικοί και τα τσιράκια τους, ας πούμε, που μεταφέρουν κάτω στους εργαζόμενους και στο κίνημα γενικότερα, που προσπαθούν να υποδιαιτήσουν και να καθοδηγήσουν και να καθυποτάξουν, ας πούμε.
Και να πούμε δύο λόγια για αυτόν τον αναπτυξιακό νόμο. Να πούμε τι σκοπεύει να κάνει, για ποιο λόγο έρχεται τώρα. Που ξαναείπα πάλι εντός πολλών εισαγωγικών, έτσι, αναπτυξιακός νόμος, που φέρνει μέσα τι, φέρνει μέσα νόμους που επιχειρούν να δέσουν χειροπόδαρα το συνδικαλιστικό κίνημα.
Αυτός είναι ο κύριος στόχος της, είναι αυτός.
Προφανώς.
Και από πού φαίνεται αυτό.
Και προφανώς δεν σκοπεύουν να δέσουν χειροπόδαρα τη ΓΕΣΕΕ. Δεν σκοπεύουν να δέσουν χειροπόδαρα τη συνδικαλιστική μαφία της ΓΕΣΕΕ, που συναντιέται ο Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου καθ' λίγο λιγάκι μαζί τους. Επιχειρούν να δέσουν χειροπόδαρα το ταξικό κίνημα.
Ακριβώς.
Το ΠΑΜΕ. Γιατί για άλλη μια φορά ανέπτυξε πρωτοβουλίες. Με το που ήρθε το νομοσχέδιο στη διαβούλευση, άμεσα σε όλα τα διοικητικά συμβούλια κατατέθηκε πρόταση σε αστικές συγκοινωνίες για να συγκληθούν εκτάκτους. Με διάφορα προσχήματα προσπάθησαν να το αναβάλουν, να το πάνε παραπίσω. Έτσι. Παρ' όλα αυτά πήραν αποφάσεις για 24 ώρα απεργία αύριο. Ναι. Έτσι. Εμείς, από τη μεριά μας, ως ΠΑΜΕ τουλάχιστον, αύριο ανοίγουμε την αυλαία αυτής της αντιπαράθεσης. Και δεν... γιατί ακούσαμε πολλές τις τελευταίες μέρες που πηγαίναμε και περιοδίες στα μαξοστάσια και είχαμε έρθει σε επαφή με αρκετούς εργαζόμενους, καλοπροαίρετα, απογοητευμένοι έτσι από την όλη κατάσταση, μας λέγανε για μια ντουφεκιά. Εμείς ποτέ δεν είναι αυτός ο σκοπός μας, είναι μια ντουφεκιά στον αέρα. Έτσι. Εμείς ανοίγουμε την αντιπαράθεση, δείχνουν τα ανταλλακτικά του εργατικού κινήματος άμεσα, ακόμα και τον Αύγουστο, που κάποιοι παραθέριζαν, το πάμε ήταν στον δρόμο. Έτσι, με το πρώτο νομοσχέδιο, ενάντια στο άσυλο κλπ. Κλπ. Το ίδιο ξεκινάει και τώρα για εμάς. Έτσι.
Όπως συμβαίνει και κάθε φορά, Χρήστο, όπως επισημαίνεις και εσύ, συνεπείς στους στόχους μας, συνεπείς στη στρατηγική μας, θα μπορούσε να πει κανείς, που σκοπό έχει να προειδοποιήσει καταρχήν για αυτά που έρχονται. Κάτι που έχει γίνει στο παρελθόν πάρα πολλές φορές, και να προειδοποιήσει τους εργαζόμενους, να τους κινητοποιήσει και μέσα από τα σωματεία που δραστηριοποιούμαστε να ενεργοποιήσουμε και τα ίδια τα σωματεία που πολλές φορές είναι θα μπορούσα να πω και σε αντιδραστική ακόμα κατεύθυνση, ούτως ώστε μέσα από αυτές τις διαδικασίες, τις συλλογικές διαδικασίες που, όπως είπες εσύ, προσπαθεί τώρα με αυτό το πολυνομοσχέδιο και το αναπτυξιακό εντός πολλών εισαγωγικών, όπως είπες, αυτές τις διαδικασίες προσπαθεί και ο στόχος του είναι να χτυπήσει και να μην αφήσει περιθώρια να εξελιχθούν με τις δικές μας προσπάθειες, έτσι, γιατί κακά τα ψέματα αυτή η μόνη σχεδόν, γιατί υπάρχουν και κάποιοι άλλοι συνδικαλιστές και κάποιοι άλλοι εργαζόμενοι που πραγματικά ενδιαφέρονται, λίγοι είναι βέβαια, αλλά τέλος πάντων σε μια κατεύθυνση που ενδιαφέρονται και αυτοί
προβληματίζονται,
έτσι, και θέλουν μια ανάπτυξη του κινήματος. Αυτοί λοιπόν, εμείς κυρίαρχα, είμαστε αυτοί που προάγουμε αυτές τις διαδικασίες και ζητάμε επίμονα και επιτακτικά να ενεργοποιηθούν, ούτως ώστε να συμμετέχει ο κόσμος, αρχικά να ενημερωθεί και στη συνέχεια πλήρως ενημερωμένος να πάρει τις αποφάσεις του.
Το πήγαμε και λίγο ανάποδα, θα το προχωρήσουμε. Θα συνεχίσουμε όμως και την απεργία και την οργάνωσή μας λίγο παρακάτω στην εκπομπή. Αλλά ας πούμε δύο λόγια για το πολυνομοσχέδιο.
Ναι,
γιατί στόχος της εκπομπής αυτής είναι να φτάσουμε και σε κάποια αυτιά τα οποία δεν καταφέραμε να φτάσουμε μέσα από τις περιοδίες. Δεν είναι και εφικτό πολλές φορές να γίνει αυτό. Τι είναι αυτό, τι περιέχει αυτό το πολυνομοσχέδιο? Καταργεί ουσιαστικά τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Με λίγα λόγια, δίνει τη δυνατότητα σε έναν επιχειρηματία να μην εφαρμόζει, να παρεκκλίνει από τη συλλογική σύμβαση εργασίας όταν επικαλείται χρέη ή όταν ακόμα δανειοδοτείται για την επέκταση της εταιρείας του. Δηλαδή, με λίγα λόγια, καταργεί, δεν αφήνει περιθώρια, μπορεί να επικαλεστεί από οποιοδήποτε, να επικαλεστεί, ας πούμε, είτε δάνεια είτε χρέη, και να μην εφαρμόζει τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Καταργεί τις κλαδικές συμβάσεις εργασίας, δημιουργεί για πρώτη φορά τις οικονομικές ζώνες και αποτελεί όλα αυτά αποτελούν απαίτηση του ΣΕΒ, που όπως κάποια στιγμή είχαμε πει ότι ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και εφάρμοσε το 60% των απαιτήσεων του ΣΕΒ και έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία να ολοκληρώσει το υπόλοιπο 40% των απαιτήσεων.
Ναι, αυτές είναι διακριτικές, συγγνώμη.
Να πω δύο λόγια ακόμα για τα σωματεία. Προσπαθεί να βάλει χέρι στο σωματεία. Με ποιον τρόπο? Να απαγορεύσει το συναθρίζεστε. Δηλαδή, μας θυμίζει άλλες εποχές πια. Έτσι, σκοτεινές εποχές. Δηλαδή, να μην έρχονται οι άνθρωποι να συζητάνε, να αντιπαρατίθονται, να σχεδιάζουν, να αποφασίζουν και να εφαρμόζουν τις αποφάσεις τους στα σωματεία. Επιχειρούν να απομονώσουν τον κάθε εργαζόμενο, να τον εβάλουν να ψηφίζει από το σπίτι του στις γενικές συνελεύσεις και να παίρνουν αποφάσεις έτσι χωρίς να συμμετέχει πουθενά. Χωρίς να έχει φυσική παρουσία στις γενικές συνελεύσεις. Έτσι. Αυτό, όσους νόμους και αν επιχειρήσουν να περάσουν, είναι κόντρα στην ίδια τη ζωή, δεν μπορεί να γίνει. Θα το καταργήσει η ίδια η ζωή. Ο άνθρωπος είναι καταρχήν κοινωνικός. Έτσι. Και πρέπει να συζητάει. Και πρέπει να διαφωνεί, να συμφωνεί, να προβληματίζεται και να... και δεν είναι τόσο... Γιατί κάποιοι συνάδελφοι είδαμε ότι το βλέπανε λίγο επιδερμικά. όλο αυτό. Ότι δεν τρέχει και τίποτα. Ψηφίζω και από το σπίτι μου. Που αφήνει επίσης το νομοσχέδιο.
Αναπαρήγαγαν και την προπαγάνδα τέλος πάντων που διάφορα παπαγαλάκια προσπαθούν να ασπείρουν δεξιά και αριστερά, είτε από τα μέσα ενημέρωσης, είτε καθηδίαν δική μας τσιράκια των αφεντικών στα αναταμαξουστάσια και τις αφετηρίες, ας πούμε.
Και αφήνει και μάλιστα να είναι στην ευχαίρεια του υπουργού, γιατί θα είναι ο απόλυτος άρχοντας Βρούτσης. Ποιος ο Βρούτσης τώρα, έτσι. Θα είναι ο απόλυτος άρχοντας να καταργεί και να κάνει τα καταστατικά των σωματείων μας, να τα κάνει κουρελόχαρτα. Και να επεμβαίνει και να ρυθμίζει αυτό στο πώς θα γίνονται οι διαδικασίες που αφορούν κατεξοχήν τους εργαζόμενους.
Έτσι.
Είναι το μητρό, το ηλεκτρονικό μητρό, ένα φακέλωμα.
Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, να το αναδείξουμε αυτό. Πώς.
Ένα φακέλωμα το οποίο μπορεί στη δικιά μας δουλειά να μην φαίνεται τόσο χτυπητό, έτσι. Αλλά εκεί έξω στον ιδιωτικό τομέα που δουλεύουν εργαζόμενοι, και αυτό αφορά όλους τους εργαζόμενους όλης της χώρας, έτσι, δεν αφορά εμάς μόνο. Αυτό το μητρό, το όνομα του καθενός, σε όποιο σωματείο και αν συμμετέχει, ό,τι ψηφίζει, ό,τι θα είναι στα χέρια της κυβέρνησης. Έτσι. Και εδώ να βάλουμε στο τραπέζι ότι τον Αύγουστο συστήθηκαν μέσα στα Υπουργεία ομάδες εργασίας της ΕΕΠ. Έτσι. Yeah. Δηλαδή το συνδικαλιστικό της ασφάλειας είναι εδώ. Είναι ξανά εδώ.
Το,
πάντα ήταν εδώ, αλλά τώρα πάει να γίνει, πώς το λένε, με νόμο να έρθει στα.
Κοίταξε, και με την ηλεκτρονική ψηφοφορία, έτσι να το αναδείξουμε λιγάκι παραπάνω αυτό, που μπορεί στα αυτιά κάποιον, που όπως το είπες και εσύ λίγο επιδερμικά, να το εξετάζουν χωρίς να το εμβαθύνουν παραπάνω, τους κινδύνους που μπορεί να έχει αυτό και το πόσο αντιδημοκρατικό μπορεί να είναι, αυτό, ας πούμε, καταρχήν δεν έχει εφαρμοστεί πουθενά, πρώτον. Ακόμα και αυτοί οι θειασότητες του στην Ευρωπαϊκή Ένωση που, ή οπουδήποτε αλλού, και στην Αγγλία και τα λοιπά, που το επικαλούνται, οι ίδιοι λένε ότι έχει κινδύνους αξιοπιστίας, πρώτον, διότι ο εργαζόμενος δεν ξέρει από πού θα ψηφίσει. Η ψήφος του μπορεί να προέρχεται και μέσα από το γραφείο του διευθυντή ή του προϊσταμένου του. Κατά δεύτερον, οι επιθέσεις που μπορεί να δέχεται και οι αλλοιώσεις, είτε από hacker είτε από εσκεμμένους, όπως τους περιγράψεις παραπάνω, μυστικοπράκτορες και μυστικοϋπηρεσίες, και πόσο μάλλον όταν αυτή τη στιγμή με το υπάρχον σύστημα, έτσι, που υπάρχει μια φορευτική επιτροπή, είναι φυσικά τα πρόσωπα, είναι η διαδικασία αυτή, γίνονται αυτά που γίνονται, όλα αυτά που έχουμε αναδείξει ως πάμε και μέσα στη ΓΕΣΕΕ και που αναδείξαμε το προηγούμενο διάστημα και με τις κινητοποιήσεις αυτές που γίνανε και τις παρεμβάσεις στα συνέδρια της ΓΕΣΕΕ, για να αναδείξουμε όλα αυτά που γνωρίζει, να μην επισέρθουμε τώρα σε ειδικές λεπτομέρειες, που γνωρίζουν οι εργαζόμενοι, γιατί τα αναδείξαμε και τα ξέρουν πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει μέσα σε αυτή τη μαφία την εργατοπατερική. Όλο αυτό, δηλαδή, θέλω να πω ότι 800 εργαζόμενοι, ας πούμε, με αυτές τις διαδικασίες, τις σημερινές, ψήφισαν, ξέρω εγώ, σε ένα χωριό, που τελικά αποδείχθηκαν μετά από λίγο καιρό 170, ας πούμε, δεν θυμάμαι και τον. Ναι. Φαντάσου τι έχει να γίνει με αυτό το σύστημα, το οποίο εκτός από αυτό, όπως είπες, στοχεύει στην απομόνωση του κάθε εργαζόμενου. Στο να μην κατέβει στη Γενική Συνέλευση, να μην ακούσει τις προτάσεις των παρατάξεων, όποιες και αν είναι αυτές, να μην γίνει η σύγκρουση, η ζύμωση, η όσμωση μεταξύ αυτών των απόψεων, να μην υποθούν πράγματα και τελικά να μην, ακριβώς αυτό από το στόμα μου το πεις, να μην εκφράσει ο ίδιος την άποψή του, είτε μέσα από μια ιδίαν κουβέντα που θα πει ο ίδιος εκ του βήματος ή οτιδήποτε άλλο, και να συμμετέχει μέσα σε αυτό το γίγνεσθε, αυτό το μαγικό γίγνεσθε που καθορίζει τελικά την τύχη και τη ζωή του.
Έτσι, αυτό όμως ακριβώς αξιοποιούν ακριβώς αυτή την κατάσταση του συνδικαλιστικού κίνημα. Αυτή την απαξίωση που έχουν διώξει τους εργαζόμενους. Γιατί εδώ υπάρχουν δύο αντίρροπες δυνάμεις.
Υπάρχει
το ταξικό κίνημα, το οποίο πασχίζει και αγωνιά χρόνια τώρα να μαζέψει, να συγκεντρώσει τις δυνάμεις, να ανασυγκροτήσει το κίνημα. Και έχουμε και από την άλλη μεριά τις πλειοψηφίες των κυβερνητικών συνδικαλισμών, τον εργοδοτικό συνδικαλισμό, ο οποίος τι κάνει, κατακαιρματίζει, έτσι, απομονώνει, διώχνει τον κάθε συνάδελφο και τον στέλνει να πούμε σπίτι του, απογοητευμένο, έτσι, να μην παλεύει για τίποτα. Αυτό αξιοποιούν σήμερα. Αλλά αυτό πρέπει να κάτσουμε κάτω να το φτιάξουμε εμείς. Δεν είναι υπόθεση καμίας κυβέρνησης. Αυτό είναι δικιά μας υπόθεση. Δικιά μας υπόθεση είναι να μαζέψουμε τους συναδέλφους. Δικιά μας υπόθεση είναι να τους διαφωτίσουμε, να τους ενημερώνουμε και να συμμετέχουν, όπως είπες πριν, στις αποφάσεις, στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή, να δούμε το.
Κοίταξε, αυτό ακριβώς. Δηλαδή αυτή η απαξίωση που παρουσιάζεται και που παρουσιάζουν και οι ίδιοι οι οποίοι τη δημιουργούν, αυτοί οι εργατοπατέρες δηλαδή, ότι το κίνημα δεν είναι μαζικό και δεν έχει μαζικότητα στις συγκεντρώσεις, ας πούμε, για παράδειγμα, ή σε οποιαδήποτε άλλη διεκδίκηση, ας πούμε, κάτι οι ίδιοι το, που καλλιεργούν, το παρουσιάζουν σαν έλλειμμα των ίδιων των εργαζομένων και του κινήματος συνολικότερα. Γιατί, ας πούμε, οι συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ είναι τόσο μαζικές? Γιατί οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ είναι τόσο, που συσπυρώνονται, οι συνδικαλιστές της ΔΑΣ που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ, γιατί είναι τόσο κοντά στον κόσμο?
Με τις αδυναμίες μας κινείς,
ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και χαίρομαι που το επισημαίνεις. Και γιατί αυτοί προσπαθούν να ενώσουν, να ενημερώσουν, να κινητοποιήσουν, κάτι που δεν κάνουν οι άλλοι, και στη συνέχεια έρχονται να μας πούνε, σαν το δικό μας, τον εργατοπατέρα που προέρχεται από το δικό μας χώρο, τον Κολά, να μας πει εδώ και πολύ καιρό ότι τα σωματεία πρέπει να γίνουν πολιτιστικοί συλλόγοι, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Ότι έχουν χάσει πια το νόημά τους. Ότι οι ίδιοι αυτοί, και ο Παναγόπουλος και όλοι αυτοί, να μας λένε ότι η απεργία είναι παροχημένος τρόπος έκφρασης και παροχημένος τρόπος διεκδίκησης. Αν είναι δυνατόν. Δεν θα τα καταφέρουν. Μέσα από αυτά, κλείνοντας αυτή την παρέμβαση, να πούμε το εξής σημαντικό. Τι είναι αυτό που τους κάνει από τη στιγμή που, όπως είπες και εσύ, ελέγχουν ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, τη ΓΕΣΕΕ την ίδια ολόκληρη, όχι ολόκληρη, τέλος πάντων την ηγετική της ομάδα αυτή τη στιγμή, τι είναι αυτό που τους κάνει να προχωρήσουν ένα βήμα παραπάνω ακόμα?
Να απαντήσουμε μετά το διάλειμμα.
Ναι.
Σε κάποια φάση ξαπλαθιά. Θυμάται κόκκινα φωτιά τα δυο του μάτια.
Στο ερώτημα.
Ναι, το ερώτημα να επενθυμίσουμε ήταν το εξής, ότι από τη στιγμή που σαν μηχανισμό, σαν εξουσία ελέγχει
τα σωματεία
πολλά σωματεία, ελέγχει πολλά εργατικά κέντρα, και το βλέπουμε αυτό από τις αποφάσεις που παίρνουν τώρα για αυτή την απεργία. Δεν μπορούμε να τα αναδείξουμε όλα, τέλος πάντων, από την ίδια τη ΓΕΣΕΕ και τη στάση της όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί προχωράει ένα βήμα παραπάνω και θέλει ακόμα να κάνει και φέρνει αυτό το συνδικαλιστικό νόμο στην προέκταση των προηγουμένων και να βάλει ακόμα περισσότερα εμπόδια? Θα ήθελα έτσι να το αναλύσεις λίγο αυτό.
Γιατί προφανώς και γνωρίζουν ότι αυτή η κατάσταση δεν πρόκειται να μείνει έτσι όπως έχει. Έτσι, πρώτον αυτό. Δεύτερο, η εκτίμηση που έχουν και εμείς που έχουμε είναι ότι αυτή η ανάπτυξη η οποία έχουμε είναι μια ανεμική ανάπτυξη και ακολουθεί και καπιταλιστική κρίση μεγαλύτερη ακόμα ενδεχομένως. Έτσι. Καθάρα αυτοί πρέπει να πάρουν τα μέτρα τους απέναντι σε αυτό. Έτσι. Γιατί ο κόσμος, κακά τα ψέματα, νομοτελειακά, δεν μπορεί να πούν. Κάποια στιγμή θα έρθει αντιμέτωπο στην πραγματικότητα. Και αν δεν έχει έρθει ως τώρα, έτσι, δεν έχει βγάλει συμπεράσματα μέχρι τώρα, θα το κάνει αυτό κάποια στιγμή. Αυτοί λοιπόν θέλουν να. Και τα σκυλιά δεμένα που λέμε. Έτσι. Για να προχωρήσει αυτή η ανάπτυξη, όχι για όλους, έτσι όπως μας έλεγε και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία τώρα, αλλά για αυτούς. Έτσι, με τσακισμένα δικαιώματα, και μάλιστα επενδύουν εκεί στις παραγωγικές δυνάμεις και κυρίως τη μία και την πιο σημαντική παραγωγική δύναμη, που είναι ο εργαζόμενος άνθρωπος. Εκεί θα χτυπήσω το μεροκάματο. Τα ασφαλιστικά ταμεία, έτσι που τα έχουν καταλυστεύσει ακόμα αυτή τη στιγμή δίνουν γη και ίδωρο, ας πούμε, στους εργοδότες. Και πάει η Νέα Δημοκρατία, έρχεται με καινούριο ασφαλιστικό, και όποιος έχει θα παίρνει. Όποιος έχει και θα πληρώνει, θα παίρνει σύνταξη. Έτσι. Με τους τρεις πυλώνες. Που το έλεγε και σε προγραμματικές δηλώσεις. Το μοντέλο Πινοσέτ που έλεγε η Νέα Δημοκρατία. Και ακούμε
κάποιο. Τα έλεγε και ο Σταθάκης αυτά παλιότερα.
Και ακούμε συναδέλφους, άκουγα τώρα στις περιοδίες.
Με τον ίδιο νόημα.
Που, ναι. Έχεις δίκιο.
Ναι,
και ο νόμος Κατρούγκαλου ήταν ένας θυμάστε ότι τον είχαμε χαρακτηρίσει και νόμο λέμε τόμο τώρα. Ναι, έτσι.
Ναι.
Δεν είναι.
Έτσι.
Και ακούμε κάποιος συναδέλφος λέει πρέπει να εξηγιανθεί το ασφαλιστικό σύστημα. Ποιο ασφαλιστικό σύστημα που από το 50 και δόθε το έχουν καταλυστεύσει με διάφορους τρόπους. Είτε αυτό λέγεται δανειοδότηση βιομηχάνων με αρνητικά επιτόκια, είτε λέγεται μια σειρά που όποιος έφτανε έπαιρνε από τα ασφαλιστικά ταμεία, είτε λέγεται ομόλογα που ξεκίνησε ο Μητσοτάκης, μετά ο Σημίτης, μετά το λέγεται του PSI, ακόμα και τώρα κάνουν εκπτώσεις στις ασφαλιστικές εισφορές των εργοδοτών. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Δεν θα τα πληρώσουμε εμείς? Αποθηματικά στο χρηματιστήριο και ένα σωρό πράγμα. Άρα λοιπόν, ποιος τα διαχειριζόταν αυτά τα αποθηματικά? Αυτές οι πολιτικές δεν ήταν? Που τα διαχειριζόταν.
Ναι. Άρα λοιπόν, συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε, και θα έτσι εγώ αυτό που επισημαίνουμε και που καταλαβαίνουμε όλοι, είναι ότι υπάρχει φόβος. Όσο και αν φαίνεται παράξενο και ακούγεται παράξενο στα αυτιά των εργαζομένων, που αυτή τη στιγμή αισθάνονται λίγο χαμένοι, λίγο που δεν ξέρουν να πατήσουν. Όχι, δεν μιλάω για όλους τους εργαζομένους, αλλά τέλος πάντων, για κάποιους αυτό ακούγεται, είναι δυνατόν να φοβούνται τα αφεντικά. Βεβαίως και τα αφεντικά φοβούνται. Και επειδή φοβούνται για πολλούς λόγους. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθούν να διασφαλίσουν τη θέση τους και την κυριαρχία τους όσο μπορούν περισσότερο. Επειδή υπάρχει και ένα ταξικό κίνημα από κάτω που έχει στο στόχαστρο αυτούς τους εκμεταλλευτές, έχει στο στόχαστρο την τάξη αυτή που αποζουμεί, που εκμεταλλεύεται σαν βδέλα, σαν τέλος πάντων τους ανθρώπους του μόχθου και τους κλέβει τον πλούτο που παράγουν, και επειδή αυτοί οι άνθρωποι, το ταξικό κίνημα ενώ, δεν θα σταματήσει να το κάνει αυτό το πράγμα και θα συνεχίσει να προσπαθεί να διαφωτίσει, να σηκώσει το ηθικό των εργαζομένων, ούτως ώστε να βγούνε στο προσκήνιο και να διεκδικήσουν αυτά που τους αξίζουν και αυτά που τους αρμόζουν και αυτά που δικαιούνται. Γι' αυτό λοιπόν από τη μεριά τους τα αφεντικά έχουν φόβο. Έχουν φόβο μεγάλο, και αυτό να το καταλάβουν οι εργαζόμενοι. Φόβο στο να μην ενωθούν οι εργαζόμενοι, στο να μην εξευσιωθεί το ηθικό τους, στο να μην πάρουν αποφάσεις ενάντια προς αυτούς και υπέρ των συμφερόντων των ιδίων των εργαζομένων για τις ζωές τους και τις ζωές των παιδιών τους. Αυτό ας το καταλάβουν οι εργαζόμενοι. Φοβούνται.
Μα αύριο,
ακούστε το καλά.
Στην απεργία, αύριο, στην απεργία, αύριο πρέπει να σταματήσουν όλες οι μηχανές. Ποιος θα χάσει τα πολλά? Ποιος θα χάσει? Ποιος καίγεται αύριο περισσότερο? Γιάννη, για πες μας.
Καλησπέρα και από μένα. Είμαι εργαζόμενος στον ΙΛΠΑΠ, στον πρώην ΙΛΠΑΠ, οδηγός τρολέι. Στη συνέχεια της πρότασής σου, Γιάννη, θα ήθελα να συμπληρώσω ότι όντως ισχύει αυτός ο φόβος που λες. Και βλέποντας τον ίδιο στρωμένο δρόμο από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν η πρόσληψη 1.500 υπαλλήλων κρατικών δυνάμεων καταστολής. 1.500 αστυνομικοί, ειδικοί φρουροί κτλ. Ως πρώτο βήμα. Αυτή ήταν η πρώτη νομοθέτηση.
Και μιας και μου δίνεις, εδώ είναι πολύ σημαντικό, ως παράδειγμα, να το, παραθετικά να το πούμε, και αυτό αφού το αναδεικνύεις έτσι, η G, πώς ήταν αυτή, G5, G7, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων η DG7 που κάνανε αυτή τη μάζοξη, υπήρχε συγκεκριμένη μέρα που αφιερώσανε στο πώς θα βρούνε τρόπους για την αντιμετώπιση των διαδηλώσεων και των διαδηλώσεων, απλά. Για να χτυπήσουν τις διαδηλώσεις. Γιατί περιμένουν ότι θα υπάρχουν αντιδράσεις από τον κόσμο. Και ο κόσμος αντιδράσει δυναμικά και μαζικά.
Πολύ σωστά, γιατί βλέπουμε και μια επίδειξη δύναμης και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης των διάφορων επιχειρήσεων που στείνονται στα εξάρχεια και σε διάφορες σχολές και σε διάφορα κατοίκητα με καταλήψεις, ώστε να δείξουν θέλουν τη δύναμή τους. Αυτή είναι ουσιαστικά η μοναδική.
Από η εφαρμογή και... του νόμου και τάξη, α πούμε, που προσπαθούν να περάσουν.
Και μάλιστα έχει, Γιάννηδες μάλλον, έχει πρόσφατα κάπου είδα μια ανάρτηση ότι υπάρχει μια εταιρεία η οποία λέει στους εργοδότες ότι θα μαζεύω όλα τα στοιχεία, τα δεδομένα από τα κοινωνικά δίκτυα και θα σας τα πουλάω για να 20 μέρες νωρίτερα για να ξέρετε αν υπήρχε απεργία στο χώρο. Έχουν φτάσει σε τέτοια επίπεδα δηλαδή. Να μαζεύουν, να συλλέγουν στοιχεία και δεδομένα και να τα δίνουν στους εργοδότες. Λοιπόν, εντάχει τώρα να πούμε και κάτι άλλο, μην τα αφήσουμε γιατί ο χρόνος είναι λίγος. Να πούμε και τι άλλο έχει αυτό το νομοσχέδιο. Έχει την κατάργηση και του ελάχιστου δικαιώματος, συνάδελφοι, για μονομερή προσφυγή στον ΟΜΕΔ. Έτσι. Έχει συνυπευθυνότητα μέσα του εργαζόμενου για την μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από τον εργοδότη, με αποτέλεσμα την μη αναγνώριση των ενσύμων. Ορίζει, όπως είπαμε και πριν, τον Υπουργό Εργασίας ως ανώτατο άρχοντα να καθορίζει ακόμα και τα καταστατικά των σωματείων και το ηλεκτρονικό μητρό που είπαμε πριν.
Βάζει και ένα, έτσι, να συμπληρώσω και εγώ, βάζει και αυτό το υποκριτικό 12% ως πλαφόν για την υπεροριακή απασχόληση και το λανσάρι ως προνόμιο, μάλλον ως θετικό για τους ανθρώπους που εργάζονται ελαστικά ωράρια και όλα αυτά, τελείως υποκριτικά και δεχόμενος αυτή την κατάσταση, αυτή την εργασιακή ζούγκλα, ας πούμε, και αναβαθμίζοντάς την και βάζοντας, ας πούμε, και την υπογραφή του τη στιγμή που γνωρίζουν όλοι πολύ καλά ότι αυτά τα τετράωρα, αυτά τα πεντάωρα, αυτά τα τρίωρα δεν είναι ούτε τρίωρα, ούτε πεντάωρα, ούτε τετράωρα, είναι οχτάωρα, είναι δεκάωρα, είναι δωδεκάωρα που δεν αμείβονται. Λοιπόν, κιόλας.
Τους δίνει Γιάννη και πίστοση 2 μηνών στους εργοδότες.
Α, ναι.
Στους εργαζόμενους, για να αφήνουν απλήρωτους τους εργαζόμενους 2 μήνες.
Τρεις,
δεν ξέρω. Και το παρουσιάζουν και ως καλό.
Ακριβώς.
Έτσι, αυτό. Έλα, γίνει.
Όλα αυτά έχουν να συμπληρώσουν την ανάπτυξη σε εισαγωγικά που έχουν οι αστικές συγκοινωνίες, στις οποίες έχουν να γίνουν προσλήψεις από το 2008 στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος ήδη. Η εργασία μας βγαίνει χάρη στο δικό μας φιλότιμο καθημερινά, με υπερεργασία που πολλές φορές δεν πληρώνεται. Ήδη έχουν νομοθετήσει και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η τωρινή όλους τους νόμους για την υπερεργασία και την υπεραπασχόληση. Από εκεί και πέρα, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε όλοι, να απαντήσουμε μαζικά στο αυριανό συλλαλητήριο. Είναι αύριο, έτσι, 10:30 στα προπήλαια. Οι προσυγκεντρώσεις των αστικών συγκοινωνιών θα είναι στις 9:45, 10 παρατέταρτο, στην πλατεία Κάνικος.
Και πάμε μαζικά.
Πάμε μαζικά, ενωμένοι, να δώσουμε μια απάντηση.
Είναι μονόδρομος πια.
Σωστά, σωστά. Και να αρχίσουμε την αντιπαράθεση. Δεν είναι μια απεργία και τελειώσαμε. Είναι η αρχή ενός κύκλου κινητοποιήσεων.
Έτσι.
Ναι.
Ο πρωθυπουργός είπε, πάνω κυβέρνησης, πάνω είπε ότι από το φθινόπωρο θα ενταχθούν νέοι σειρμοί, ξέρω εγώ, στο μετρό ή νέα λεωφορεία στους δρόμους για να ψηθούν τα δρομολόγια, να πέσει στο τετράλεπτο, ξέρω εγώ, η αναμονή. Ισχύει αυτό και πώς μπορεί να γίνει αυτό?
Αυτό το είπε Δημήτρη εν μέσω Αυγούστου, με τα αυγουστικά τα δρομολόγια, τα οποία ήταν 15 και 20, ούτως ή άλλως από Σεπτέμβριο. Έρχονται τα χειμερινά. Έρχονται χειμερινά δρομολόγια, οπότε ξέρει, έπαιξε μπάλα εκεί. Δηλαδή,
ναι.
Δεν υπάρχουν, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ανταλλακτικά. Δεν υπάρχουν εργαζόμενοι να επανδρώσουν, να στελεχώσουν, ας πούμε, τα οχήματα. Δεν υπάρχει.
Να απαντηθεί. Αυτά είναι πράγματα τα οποία έχουν λεχθεί και στο παρελθόν και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν γίνει εξαγγελίες για συγκεκριμένα αγορά λεωφορείων. Έχουν γίνει αναφορές για συγκεκριμένους αριθμούς, πότε 300, πότε διάφορα, για προσλήψεις οδηγών και κυρίως και τεχνητών, βέβαια.
Ναι.
Έτσι. Τίποτα δεν έχει γίνει. Έχουν γίνει τώρα, εξαγγείλανε πάλι ότι δήθεν θα μαζέψουν τον κόσμο, εντός αγωγικών, θα μαζέψουν τον κόσμο που έχουν στείλει σε υπουργεία και σε διάφορες άλλες αποσπασμένους σε άλλες υπηρεσίες.
Ναι.
Τη στιγμή που συνεχίζεται από τους ίδιους, έχω παραδείγματα συναδέλφων που φύγαν τώρα και πήγαν σε άλλες υπηρεσίες αποσπασμένοι.
Ωραία, δηλαδή,
κάποιοι άλλοι δηλαδή.
Για να το πω παραστατικά με νούμερα,
ναι.
Αν ο Στόλος είχε 1000 λεωφορεία, για παράδειγμα, και,
ναι,
τα 500 είναι παροπλισμένα λόγω μη ανταλλακτικών κτλ., άρα μένουν 500 ενεργά. Άμα από τα 500 τον Αύγουστο γίνονται 300 και το φθινόπωρο γίνονται πάλι 500, αυτή είναι η απάτη, δηλαδή,
αυτό,
ο μύθος.
Αυτό.
Μάλιστα.
Δεν έχουν καμία διάθεση, Δημήτρη, να κάνουν καμία ενέργεια προς τη βελτίωση των συγκοινωνιών, με την έννοια ότι θα προσλάβουν κόσμο που υπάρχει άμεση ανάγκη σε τεχνικό προσωπικό και σε οδηγούς και σε ένα βαθμό και σε διοικητικό, νομίζω. Ναι.
Άλλωστε, ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε τον νόμο τον Οκτώβριο πέρυσι. Έτσι, αυτή τη στιγμή. Υπάρχει το νομοσχέδιο που ψήφισε πέρυσι ο ΣΥΡΙΖΑ, που ουσιαστικά μπαίνει μέσα όποιος θέλει και παίρνει γραμμή. Έτσι. Παίρνει γραμμή, παίρνει ολόκληρο τον οργανισμό, όμως θέλει. Παίρνει γραμμή, παίρνει κομμάτι του οργανισμού.
Σε παρέμβαση που είχαμε κάνει στον Υπουργό, είχαμε δει τότε τον Υφυπουργό, ας πούμε, σε παρέμβαση που είχαμε κάνει στο Υπουργείο, η γραμματεία του ΠΑΜΕ, τότε μας είχε πει ότι ευθαρσός, δηλαδή, ότι δεν μπορούμε να αποκριθούμε στο έργο, και εντάξει, τα ΚΤΕΛ τώρα έχουν τα προβλήματά τους, αλλά τι να κάνουμε, είναι τέλος πάντων μέσα στον κρατικό, υπό την αιγίδα του ΑΣΑ και τα λοιπά, και ξέρω εγώ τι, στον κρατικό σχεδιασμό, δημόσια συγκοινωνία, και παρόλα αυτά σκεφτόμαστε να το εκχωρήσουμε. Αυτό που κάναν στη Θεσσαλονίκη σε πρώτη φάση και το επεκτείνανε. Αυτό έχουν σκοπό να κάνουν. Γιατί αυτές απλά, Δημήτρη, είναι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλουν την απελευθέρωση των συγκοινωνιών, θέλουν όσο το δυνατόν και της ενέργειας, έτσι. Λοιπόν, αυτές είναι οι κατευθύνσεις. Δεν θέλουν.
Κατακαιρματισμό,
δηλαδή. Ναι, και πάρσιμο από τους ιδιώτες. Ακόμα και λεωφορεία, αν θα πάρουν, θα τα πάρουν με καθεστώς leasing. Έχουν εξαγγείλει. Που αυτός που θα τα φέρει και θα τα προμηθεύσει θα έχει και την εποπτεία και την
τεχνική υποστήριξη.
Την τεχνική υποστήριξη για 15 χρόνια.
Και το ποσοστό.
Με ό,τι αναλογεί αυτό. Η τηλεματική. Είναι ΣΔΙΤ, είναι ιδιώτης σε σύμπραξη με το δημόσιο. Τα εισιτήρια θα είναι το ίδιο πράγμα.
Συγγνώμη, Γιάννη, όλα αυτά τα λειτουργικά έξοδα είναι πάντα του κράτους, έτσι. Παρόλο που τα δουλεύουν οι ιδιώτες.
Οι υποδομές και όλα αυτά βέβαια συντηρούνται από. Η τεχνογνωσία έχει αυτός. Το κράτος βάζει τις υποδομές και τα λοιπά. Και αυτός πουλάει τεχνογνωσία πανάκριβα.
Πούμε λίγο και δύο κουβέντες για τη συλλογική συμμεσαιρεσία, γιατί μας πάρει ο χρόνος.
Ναι, ναι, να αναφερθούμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
Εδώ είχαμε ένα. Να το χαρακτηρίσουμε τώρα, πώς να το χαρακτηρίσουμε, δεν ξέρω, Παπατζηλίκη, να το πούμε έτσι.
Στην καλύτερη περίπτωση.
Πριν τις εκλογές, παραμονές των εκλογών, να πάνε τα σωματεία μας και να υπογράψουν μία ώρα τη νύχτα συλλογική σύμβαση εργασίας. Από την αρχή εμείς τοποθετηθήκαμε ότι αυτό ήταν αέρας κοπανιστός, δεν έχει καμία σχέση με. Συλλογική σύμβαση εργασίας. Αλλά πέρα από αυτό, παίξανε το παιχνίδι του ΣΥΡΙΖΑ, ενισχύσανε προεκλογικά το ΣΥΡΙΖΑ με αυτή την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης εργασίας, λοιπόν, η οποία δεν έχει τίποτα θετικό για τους εργαζόμενους, πλασματικές υπερορίες κλπ. Στο βασικό μισθό τίποτα εδώ και 10 χρόνια.
Αρνητικό πρόσημο θα έχει.
Ουσιαστικά παίξανε, να πούμε, παίξανε την μπάλα του ΣΥΡΙΖΑ και έρχεται και η Νέα Δημοκρατία και δεν έχει και λόγο να μπορεί να το εφαρμόσει. Αλλά τι συλλογική σύμβαση εργασίας είναι αυτή και από ποιον αποφασίστηκε και υπογράφηκε? Συμμετείχαν οι εργαζόμενοι σε καμία συζήτηση, σε καμία γενική συνέλευση? Ρωτηθήκανε για τις ανάγκες τους?
Ακριβώς. Το γεγονός, Χρήστο μου, όπως το αναδεικνύεις, το γεγονός ότι πανηγύριζαν όλες οι παρατάξεις πάσκε δάκε. Και μετά, δηλαδή, για αυτή τη συλλογική σύμβαση, αυτό κάτι λέει. Από μόνο του κάτι λέει. Το γεγονός επίσης ότι διάφοροι ανεξάρτητοι, τύπου ανεξάρτητοι που το παίζουν, ανεξάρτητοι κτλ., γύρανε κάποιο προβληματισμό, να το πω, κάποιο, αυτό σε πρώτη φάση. Και σε δεύτερη φάση, μετά από κάποιους μήνες, όταν ήρθε η διοίκηση και είπε ότι δεν μπορώ να την εφαρμόσω, είναι στο Υπουργείο η σύμβαση. Αυτό δεν το είπε, συγγνώμη, σε διέκοψα. Και σε εκείνη τη φάση, θα το πεις όμως. Και σε εκείνη τη φάση πιέζουν αυτοί δίθεν ανεξάρτητοι στο να υπογραφεί αυτή η σύμβαση, που επαναλαμβάνω έχει αρνητικό προσημείο τους εργαζόμενους. Με απέναντι. Μόνο τις δυνάμεις τις δικές μας, τις ΔΑΣ που αναδεικνύει.
Μιλάμε καθαρά και εξάστερα τη συλλογική σύμβαση.
Τι θέλουμε.
Καθαρά και εξάστερα. Χωρίς περιστροφές, χωρίς. Έτσι έχουμε το διεκδικητικό μας πλαίσιο, είναι γνωστό σε όλους τους συναδέλφους, μέσα από τις ανακοινώσεις μας επανελειμμένος. Έτσι. Και μιλάμε για συλλογική σύμβαση εργασίας που θα καλύπτει τις ανάγκες μας, σημερινές ανάγκες. Δεν μιλάμε γενικώς και αορίστως, δηλαδή τι θέλει η εργοδοσία και να πάμε να βαζαρέψουμε τι θα χάσουμε, όπως κάνουν συνήθως τα ζωματεία. Και εν πάση περιπτώσει, να το πούμε κι αλλιώς, έγινε μια γενική συνέλευση να συζητηθεί από τους εργαζόμενους. Πώς μετά μιλάνε για σωματεία και δεν αξιοποιεί αυτό το γεγονός ο Βρούτσης που έρχεται τώρα? Αυτό το γεγονός αξιοποιεί, αφού δεν ερωτούνται για τίποτα οι συνάδελφοι εργαζόμενοι. Και έρχεται ακριβώς τώρα και σου λέει, να πούμε, αφού δεν ασχολείσαι, δεν συμμετέχεις, δεν. Θα κάνω εγώ κουμάντο στη σωματεία σου. Αυτό δεν λέει.
Ναι, αφού το έχουν στρώσει τον δρόμο τα τσιράκια της κάθε κυβέρνησης. Thank you.
σκληρή πικρή βροχή, βράδυ Σαββάτο. Το δελτίο των εννιά πουλάει τη μοναξιά μου, τη ζωή μου που γλιστράει. Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ. Παίρνω ανάσα και χρώμα, σε τροχιά λυπετώ. Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε λάδι στη φωτιά.
Αγαπητοί συνάδελφοι, και η σύμβαση ακόμα αυτή που δεν έχει υπογραφεί, να συμπληρώσουμε, πως ουσιαστικά με το νέο αναπτυξιακό νόμο, συσσαγωγικά, έτσι, το πολυνομοσχέδιο αυτό, ενταφιέζεται ακόμα και αυτό, έτσι. Και κάποιοι πολλοί συνάδελφοι ρωτούν αν μας αφορά εμάς αυτός ο νόμος. Ουσιαστικά φωτογραφίζει εμάς, φωτογραφίζει τις ΔΕΚΟ. Γιατί και εμείς είμαστε ουσιαστικά μια χρεωμένη εταιρεία. Οπότε έχει άμεση εφαρμογή και σε εμάς. Έτσι.
Σωστά. Και κλείνοντας το θέμα της σύμβασης, αυτό που, όπως και είπες Χρήστο, το, τι ενδιαφέρει εμάς, πρέπει να αναλογιστούν οι συνάδελφοι, και αυτό αναδεικνύουμε σε κάθε μας επαφή, σε κάθε μας εξόρμη, σε κάθε κουβέντα, σε αφετηρία, στις καντίνες και παντού, να αναλογιστούν οι συνάδελφοι τι εστί συλλογική σύμβαση και τι σημαίνει για τους ίδιους. Το να υπογράψεις μια σύμβαση θεωρώντας, ας πούμε, ό,τι να είναι αυτή, και θεωρώντας ότι ισχυροποιείς τη θέση εργασίας σου, επειδή, ας πούμε, σου δίνει πλασματική εικόνα ότι παίρνεις κάποια αύξηση, ενώ στη, επί του προκειμένου πρόκειται για θεσμοθέτηση, έτσι πώς να πούμε, και ναι, της υπερορίας και αρκεί χαρακτηριστικά. Τώρα να αναφέρουμε ένα παράδειγμα του παρελθόντος. Σύντομα, παρακαλούσανε κάποτε η διοίκηση, και, που είχαμε και το Προεδρείο ως ΔΑΣ τότε και τα λοιπά, τους παρακαλούσανε και τους λέγανε εντάξει ρε παιδιά, 7.45 είναι το ωράριο. Μια φορά τη βδομάδα δεν μπορεί να γίνει 8 και 10. Για μια φορά τη βδομάδα. Τι σκοπός ήταν αυτός? Και φυσικά δεν δεχτήκαμε τότε. Ο σκοπός τους λοιπόν είναι να παραβιάσουν το ωράριο. Το έχουν κάνει. Αυτός είναι ο σκοπός, έστω και για 10 λεπτά αρχικά. Να σπάσει το 8ωρο. Αυτός είναι ο διακαής πόθος τους. Το κάνανε με την προηγούμενη σύμβαση που βάλανε μέσα τη... το κενό της κατσαρής ως υπεροριακή και εργασιακή ετοιμότητα, που η λέξη από μόνη της σου λέει ότι δουλεύεις υπερορία, φίλοι, και στο αποζημιώνω. Και έρχεται τώρα να το επεκτείνει και να σου πει ότι θα το αποζημιώσω, θα το κάνω το 25 λεπτό εκείνο εκεί το... που πηγαίνουμε πιο μπροστά και φεύγουμε αργότερα, ας πούμε, να το κάνει το 20 λεπτό, να το κάνει 25 λεπτό και 30 λεπτό, και να σε βάλει καθημερινά πλέον και να στο αποζημιώσει δήθεν κάπως καλύτερα. Για ποιο λόγο? Για να σου για να σου παγιώσει την καθημερινή υπερορία. Την καθημερινή πια υπερορία. Σε μια τέτοια σύμβαση λοιπόν, με αρνητικότατο πρόσημο και αρνητικότατες συνέπειες, δεν μπορούμε να δώσουμε θετική γνώμη και θετική ψήφο. Απλά το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αναδείξουμε τους κινδύνους που έχει μια τέτοια υπογραφή τέτοια σύμβαση, και με όλα τα άλλα τα που εμπεριέχει μέσα, που ίσως σε μια άλλη εκπομπή να μπορέσουμε λίγο πιο αναλυτικά να το αναδείξουμε. Την οποία βέβαια ως Παπατζηλίκη που είπες και εσύ, την πήρανε και πίσω. Ποιος κοροϊδεύει ποιον εδώ πέρα? Απλούστατα όλοι κάναν τη δουλειά τους. Γι' αυτό και ομονοούσαν μέσα στο συνδικάτο όλες οι παρατάξεις πλην ΔΑΣ. Και πανηγυρίζαν όλοι. Γιατί όπως είπες, ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να ανακτήσει έδαφος, η Νέα Δημοκρατία ερχόταν, πας και εκεί πέρα δεν πολύ, αυτό σου λέει και με τον ένα και με τον άλλο μπαλαντέρ.
Σε μία δεν θα εφαρμοστεί
έτσι κι αλλιώς. Έτσι λοιπόν, αυτός είναι και αυτοί είναι οι λόγοι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εμείς καλούμε τους συναδέλφους που έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους πια, αυτό είναι δεδομένο για μας, τα συμπεράσματα σε ένα βαθμό, αρκετά μεγάλο βαθμό, η πλειοψηφία και ο κανόνας τα έχει βγάλει. Κάποιοι από αυτοί, από αυτούς τους συναδέλφους, έχουν οριμάσει και συνειδησιακά. Το μόνο που απομένει είναι να κάνουν το βήμα. Αυτοί. Οι υπόλοιποι να το ξανασκεφτούν, που δεν αισθάνονται αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, αλλά έχουν μέσα τους την αγανάκτηση να το ξανασκεφτούν και να το επεξεργαστούν και να δούνε ότι η μόνη διέξοδο για να μπορέσουμε να βάλουμε, έχουμε ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση, να βάλουμε μάλλον ένα φραγμό που θα σημάνει το τέλος της κατηφόρας, είναι η κινητοποίησή τους, είναι να έρθουν και το λέω απερίφραστα, να έρθουν κοντά στις ταξικές δυνάμεις, να έρθουν κοντά στη ΔΑΣ, να έρθουν κοντά στο ΠΑΜΕ, που έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια τους στόχους και το πώς εργάζεται και για ποιο σκοπό δραστηριοποιείται και αγωνιά και μάχεται καθημερινώς, και να κάνουν το βήμα αύριο και να έρθουν στα προπήλαια, στη συνέλευση, στη συγκέντρωση, γιατί ναι μεν έχουμε απεργία, αλλά απεργία χωρίς απεργούς, δραστηριοποιούμενοι κάτω στο δρόμο με συγκεκριμένες δυνάμεις, λίγο είναι δωρονάδωρον. Έτσι λοιπόν η μαζικότητα της αυριανής και η συμμετοχή στα συλλαλητήρια στην αυριανή απεργία θα δείξει και το δρόμο και θα δείξει και θα πάρουν και οι ίδιοι οι συνάδελφοι κουράγιο για να δούνε ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά.
Αύριο ξεκινάμε.
Πολύ σωστά, Γιάννη, και δεν υπάρχει πλέον δικαιολογία, ειδικά για τους οδηγούς των αστικών συγκοινωνιών, παιδιά, γιατί στους δρόμους βλέπουμε το ΠΑΜΕ. Οδηγούμε, δουλεύουμε στην πρωτεύουσα και βλέπουμε παντού κινητοποίηση του ΠΑΜΕ. Είτε έξω από πληστηριασμούς, είτε έξω από υπουργεία, είτε έξω από ΔΕΚΟ. Εκεί γνωρίσαμε εμείς οι οδηγοί το ΠΑΜΕ. Άρα πρέπει να καταλάβουμε κάποια στιγμή και την αξία του. Αύριο λοιπόν, όλοι 10.30 τα προπηλαία. Προσυγκέντρωση 10 παρατέταρτο στην πλατεία Κάνικος, οι αστικές συγκοινωνίες.
Ξεκινάμε αύριο, έτσι, με αντιπαράθεση. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους από εμάς. Από το Γέννη τον Σγάρδα, από το Γέννη τον Αυγερίδη, το Χρήστο τον Κότση. Στο επανειδήν.
Το βήμα να το ακολουθήσουμε, γιατί καθυστερήσαμε. Με όπνους που περίκοπες, Κυπριακό και Σκόπια, Θεέ μου πως φτάσαμε ως εδώ, στα σύνορα του έξω από εδώ. Με άλλα λόγια θα στο πω και έναν ανάπηρο σκοπό, από το 90 και μετά να δεις τι σου πω για μετά. Να δεις τι σου πω για μετά. Μα η Ελλάδα ως γνωστό ποτέ της δεν πεθαίνει, και όπως έχει υποθεί κάποια στιγμή θα αναστηθεί. Μητέρα μεγάλο ψυχή, η φάντασμα και ζόμπι, ας κάνουμε υπομονή, το 2000 θα φανεί. Με άλλα λόγια θα σου πω και έναν ανάπηρο σκοπό.